Nē, nu tas, ka nebūs pagarināta līguma, tas jau bija zināms iepriekš, man es to brīdināju. Tas, ka tagad viņš parakstīja, tad tas nozīmē, ka viņš nevarēs atlidot čempionātam, diez vai mēs kaut ko mainīsim, nu, bet tas, ka viņam pēdējais čempionāts, tas skaidrs. Nē, nu mums jau bija zolīgi iepriekš saruni, kad mēs lūdzām uz olimpiādi, viņi tā, mēs visi vienojamies, mēs to zinājam. Iepriekš, ka jau uz olimpiādu viņš brauks, bet uz pasaulšanu viņš nebrauks.
Tad tā viņa iekļaušana paplašinātajā kandidāta sarakstā tā tikai tāda formalitāte vien bija?
No, tie ir formāli, jā, tie ir tā formāli, bet mēs jau iepriekš viņu zinājām. Ar to mēs parādījām, ka mēs viņu cienām, un joprojām mēs viņu neaizmirsim, tāpēc mēs iekļaujam viņu sarakstā.